Ашылыш. 15-нче бүлек. Җиде бәла казалы җиде фәрештә. Шуннан соң мин күктә бөек һәм искиткеч башка галәмәтне, соңгы җиде бәла казаны тотып торучы җиде фәрештәне күрдем. Ул бәла казалар соңгылары иде. Чөнки Аллаһының ярсуы шулар белән тәмамлана. Мин ут катыш пыяла диңгез сыман нәрсәне күрдем. Пыяла диңгез өстендә җанварны, аның сынын һәм исем санын җиңеп чыкканнар тора иде. Аларның кулларында Аллаһының арфалары бар иде. Алар Аллаһы кылы Мусаның җырын һәм Бәрәннең җырын җырлыйлар иде. Шексез кудрәт иясе Раббы Аллаһы, синең эшләрең бөек һәм искиткеч. Халыкларның патшасы, синең юлларың гадел һәм хакыйкый. Раббы, синнән кем курыкмас? Исемеңне кем данламас? Тик бер син генә изге. Бөтен халыклар килеп, синең алдыңда сәждә кылачаклар. Чөнки синең гадел эшләрең ачылды. Моннан соң мин күрдем. Менә күктә Аллаһы йорты. Шаһитлык чатыры ачылды. Аллаһы йортыннан җиде бәла казасы булган җиде фәрештә чыкты. Алар чиста һәм ялтырап торган җитен кием кигәннәр. Күкрәкләрен алтын пута белән буганнар иде. Дүрт җан иясенең берсе җиде фәрештәгә мәңге-мәңге яшәүче Аллаһының ярсуы белән тулы җиде алтын кәсә бирде. Аллаһы йорты Аллаһының данынан һәм кудрәтеннән төтен белән тулды. Һәм җиде фәрештәнең җиде бәлә казасы тәмамланмыйча, анда һичкем керә алмады.